Book 2
65.
Отрицание 2.
Negação 2.
Это кольцо дорогое?
O anel é caro?
Нет, оно стоит всего 100 евро.
Não, ele só custa 100 euros.
Но у меня есть только 50.
Mas eu só tenho 50.
Ты уже готов?
Já acabaste?
Нет, пока нет.
Não, ainda não.
Но я буду скоро готова.
Mas já estou quase.
Еще супа?
Queres mais sopa?
Нет, я больше не хочу.
Não, eu não quero mais.
Но еще одно мороженое.
Mas quero gelado.
Ты здесь уже давно живешь?
Mora aqui há muito tempo?
Нет, только один месяц.
Não. Só há mês.
Но я уже знаю многих людей.
Mas já conheço muitas pessoas.
Ты завтра едешь домой?
Vais amanhã para casa?
Нет, только на выходные.
Não, só no fim de semana.
Но я вернусь уже в воскресенье.
Mas volto já no domingo.
Твоя дочь уже взрослая?
A tua filha já é adulta?
Нет, ей только 17.
Não, ela só tem 17 anos.
Но у нее уже есть друг?
Mas já tem namorado.
Пожалуйста, посетите нашу интернетную страницу www.book2.de, чтобы посмотреть книгу и тексты.